Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 9-may, Toshkentda soat kechki 7. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi, jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Avaz Aliyev hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanmoqda. 2-jahon urushida fashizm ustidan qozongan g'alabaning 65 yilligiga bag'ishlab Moskvada katta harbiy parad bo'lib o'tdi. Falastin va Isroil o'rtasida norasmiy tinchlik so'zlashuvlari bo'lib o'tmoqda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Dunyo jamoatchiligi fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligini nishonlamoqda. O'zbekistonda esa xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Qonli Andijon voqealarining 5 yilligi oldidan AQShdan Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan andijonliklar shu munosabat bilan tadbirlar o'tkazmoqda.
Bugun mumkin qadar kallamizda, esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularda Amerika Qo'shma Shtati va radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz.
Oradan 5 yil o'tib, andijonliklar u qonli kunni qanday eslashadi?
Andijon hech narsa bo'lmaganda, uni birov esiga ham olmaydi, masalan 2005 yil maranda voqea bo'lgan deb.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin menga ham qiyin, oilamni 1 yillab ko'rmasdan oiladan kechib qanday desam, qulday o'rislar qulda ishlayapmiz-da.
Rossiyada muhojirlikda, qullikda ishlatilgan 56 nafar o'zbekistonliklarning keyingi taqdiri bilan qiziqamiz. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari hamda o'zbek dunyosi eshitirishi o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Avazbek tanishtiradi. Avazbek, bugun 9-may, xotira va qadrlash kuni O'zbekistonda, dunyoda esa fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi qanday nishonlanyapti?
Rahmat, assalomu alaykum. Aytganingizdek, demak, O'zbekistonda 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yilning 24-mart kuni 2-jahon urushidagi g'alabaning 65 yilligi nishonlanishi munosabati bilan 1941-45 yillardagi urush qatnashchilari va nogironlarni mukofotlash to'g'risidagi farmonga imzo qo'ygan edi. Ushbu farmonga muvofiq O'zbekistonning barcha shahar va tumanlarda, qishloq va mahallalarda urush qatnashchilari va nogironlariga yubiley medali va pul mukofotlari topshirildi. Bugun Toshkentdagi xotira maydoniga esa urush va mehnat faxriylari, hukumat a'zolari, deputatlar, senatorlar, harbiylar va jamoatchilik vakillari tashrif buyurdilar. Xotira maydoniga tashrif buyurgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov motam saro ona haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Shu yerning o'zidan nutq so'zlagan prezident Islom Karimov urush faxriylari va mamlakat fuqarolarini bugungi bayram bilan tabrikladi. Rossiyada 2-jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligi keng nishonlanmoqda. Moskvada Qizil maydonda katta harbiy parad bo'lib o'tdi. Unda 10 mingga yaqin zobit ishtirok etdi. Paradga shuningdek 100 dan ziyod harbiy texnika va 100 dan ziyod jangovar uchquch hamda vertolyotlar jalb qilindi.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации. Министерство обороны.
Bu yilgi harbiy paradda shuningdek AQSh, Fransiya, Buyuk Britaniya va Polsha harbiy bo'linmalari ham ishtirok etdilar. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi Gretsiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan yuzaga chiqqan muammolar hal etilishi lozimligini ta'kidlab, Moskvaga rejalangan safarlarini bekor qildilar. G'alaba kuniga bag'ishlab xotira va bayram tadbirlari nafaqat Rossiya, balki sobiq Sovet Ittifoqining boshqa davlatlarida ham o'tkazildi. Rossiyaning Kemerovo viloyatida ko'mir konda ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, kamida 41 nafar konchi tan jarohati oldi. So'nggi xabarlarga ko'ra, ayni damlarda 60 dan ziyod ishchi tuproq tagida qolmoqda. Viloyat gubernatori Aman Tuleyev so'zlariga ko'ra, kon ichkarisida yana portlashlar ro'y berishi xavfi mavjudligi tufayli qutqarish ishlari noma'lum muddatga to'xtatilgan. Ma'lum bo'lishicha, fojia ro'y bergan mahal ko'mir konda kamida 300 nafar ishchi bo'lgan. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev favqulodda holatlar vaziri Sergey Shoyguga tuproq tagida qolayotgan konchilar hayotini saqlab qolish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solish to'g'risida topshiriq berdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston hukumati mamlakatda faoliyat yuritayotgan jangarilar va Nyu-York markazini portlatishga uringan shaxs o'rtasida aloqalar mavjudligini tekshirishini ma'lum qildi. Nyu-Yorkning mashhur Times Square maydonida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilinib qo'lga olingan Faysal Shahzod amerikalik tergovchilarga Al-Qoida va toliblar faol bo'lgan Pokistonning shimoli-g'arbida maxsus tayyorgarlikdan o'tganini tan olgan edi. Ayni paytda Pokiston ichki ishlar vaziri Rahmon Malik mamlakatdagi tergov ishlari AQSh talab bilan olib borilayotganini bildirdi. Ichki ishlar vaziri shuningdek Faysal Shahzodning Pokistondagi qarindoshlari va uni bilgan shaxslarni faqat pokistonlik tergovchilar so'roq qilishini qo'shimcha qildi. Falastin va Isroil o'rtasida norasmiy so'zlashuvlar bo'lib o'tmoqda. Bu haqda Falastin hukumati rasmiysi Saya Berigat bugun Ramallohda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Isroil va Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralari Amerika Qo'shma Shtatlari vositachiligida o'tkazilmoqda. Bundan biroz avval Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu hukumat majlisi chog'ida imkon qadar tez fursatda Falastin tomoni bilan bevosita so'zlashuvlar boshlash muhimligini ta'kidladi. 8 may kuni Falastin ozodligi tashkiloti Isroil bilan norasmiy tinchlik muzokaralarini boshlashga rozilik bildirgan edi. Indoneziyada kuchli zilzila ro'y berdi. Xabarlarga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7.4 ballni tashkil qilgan va uning markazi Sumatra orolidagi Acheh viloyatiga yaqin hududda bo'lgan. Zilziladan ko'rilgan talafotlar xususida xabar tarqatilmadi. Ayrim joylarda bir qancha binolar vayron bo'lgani aytilmoqda. Indoneziya seismologiya markazi tsunami xavfi borligi haqida e'lon qildi. O'tgan yilda Acheh viloyatida ro'y bergan kuchli zilzila oqibatida mingdan ortiq fuqaro nobud bo'lgan edi. Islandiyada vulqon otilishi oqibatida paydo bo'lgan kul buluti Yevropa hududi bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Fransiya, Italiya, Ispaniya va Portugaliya aeroportlarida bir qancha parvozlar bekor qilindi. Ko'pgina aviakompaniyalar esa Atlantika okeani uzra qilinayotgan parvozlar yo'nalishini o'zgartirishga majbur bo'ldilar. Islandiyadagi vulqon payshanba kundan boshlab yangidan otila boshladi. Aprel oyi o'rtalarida ham Islandiyadagi vulqondan chiqqan kulning tarqalishi oqibatida Yevropa havo hududi bir necha kunga yopildi. Parvozlarni qoldirish natijasida esa ko'pgina aviashirkatlar bir necha 100 million dollar atrofida zarar ko'rdilar.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Bugungi mavzularimizning ba'zilari.
Dunyo jamoatchiligi fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligini nishonlamoqda. O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni nishonlandi. Qonli Andijon voqealarining 5 yilligi oldidan Amerika Qo'shma Shtatlaridan boshpana topgan andijonliklar shu munosabat bilan tadbirlar o'tkazmoqda. Oradan 5 yil o'tib, andijonliklar o'sha kunni qanday eslashadi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida shuningdek dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro xabarlar ham o'rin olgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com orqali Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari bilan bemalol tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun to'siqsiz internet saytimizga kirishning oson yo'li darvoza.com orqali. Eshitirishimiz davom etadi. Shu kunlarda butun dunyo fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligini, o'zbekistonliklar esa xotira va qadrlash kunini nishonlamoqda. O'zga yurtlar yot mafkuralar urushiga tashlangan o'zbek jangchilari xotirlanmoqda. Yildan yilga kamayib borayotgan urush faxriylari bugungi kunda faqat xotira bilan yashab kelmoqdalar. Bugungi qahramonlarimiz o'zlari guvoh bo'lgan tarix bo'lagiga oid mayda tafsilotlarni ham o'z xotiralarida saqlab kelayotgan o'zbekistonlik urush qatnashchilari. Ikkinchi jahon urushi oxirlarida frontga chaqirilganda atigi 18 yoshida bo'lgan o'zbek yigitlarining safi kun sayin siyraklashib bormoqda. Faxriylarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi bergan ma'lumotga ko'ra, 2008 yili O'zbekistonda 15500 nafar, 2009 yili 12900 nafar urush faxriysi bo'lgan. Nuroniy jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010 yil O'zbekistonda yashayotgan urush faxriylari safi yanada siyraklashdi. Medal bilan va pul mukofoti bilan taqdirlanadigan urush qatnashchilarining soni bu yil 10503 taga, yana o'tgan yilga nisbatan yana 2000 nafarga qisqargan. Ikkinchi jahon urushida O'zbekistonning 6 millionlik aholisidan 1.5 millioni, ya'ni mehnatga layoqatli aholining 60% bevosita frontga safarbar qilingan. Ulardan 300 mingdan ortig'i halok bo'lgan, 100 mingdan ortig'i esa bedarak yo'qolgan.
Ona turar qo'lda gulda asta. Qurol tutgan haykal qoshida. U tamomiga boqardi asta. Xastalangan ko'zda yoshlar. Go'yo ona so'zlardi unga. U ham quloq solar edi jim. Aytkil bola seni bu yerda. Ushlab qolgan buncha yil u kim? Nega buncha yo'lga qaratding? Nahot onang unutgan bo'lsa. Soch oqarib madorlar ketdi. Nahot bola buni bilmasan. Soch oqarib madorlar ketdi.
Soch oqarib madorlar ketdi, nahot bola shuni bilmasang, deb kuylagan edi Sherali Jo'rayev fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 30 yilligiga bag'ishlab aytilgan bu qo'shiqda. 1975 yilda birinchi bor yangragan edi bu qo'shiq. Ozodlik radiosining ijodiy jamoasi ham O'zbekistonda frontga ketib eng og'ir yuklarni yelkasida tashib ko'targan hamda nemis fashizmiga qarshi kurashgan barcha o'zbekistonlik faxriylarni ana shu muborak ayyom bilan tabriklaydi. Ularga sog'lik, salomatlik hamda bola chaqalari, nevaralarini boshiga doim sihat salomat bo'lib turishlarini Allohdan tilab qoladi. Xuddi mana shu kun agar 9 may 2005 yilda 9 may kuni Andijon hali tinch va sokin edi. Lekin oradan 4 kun o'tib, 2005 yilning 13 mayida Andijonda esa katta bir qonli voqealar ro'y berdi. Andijon qirg'inining 5 yilligi yaqinlashar ekan, jahonning turli davlatlarida shu munosabat bilan tadbirlar o'tkazilmoqda. Shunday tadbirlardan biri 8 may kuni AQShning Idaho shtati markazi Boise shahrida bo'lib o'tdi. AQShda boshpana topgan andijonliklar va Amerikadagi nohukumat tashkilotlari tomonidan tashkil qilingan ayni tadbirda
qatnashayotgan Andijon voqealarining tirik guvohlari Amerika jamoatchiligi vakillariga 5 yil avvalgi voqealar va vatanlarida kechayotgan bugungi vaziyat haqida so'zlab berdilar. Boysi shahridagi ayni tadbirda qatnashgan hamkasbim Hurmat Bobojon hikoya qiladi.
Andijon qirg'indan omon qolib Amerika Qo'shma Shtatlarida boshpana topgan 80 ga yaqin andijonlik ayni shu kunda Idaho shtatining Boise shahridagi anjumanga to'plandilar. Ayni tadbir tashkilotchilaridan biri Andijon ovozi tashkiloti rahbarlaridan Islomiddin Dolimov, anjumandan maqsad Andijon qirg'inining 5 yilligi, Andijonda yuzaga kelgan bugungi vaziyat haqida Amerika jamoatchiligini xabardor qilish ekanini aytadi.
Biz ana o'sha 2005-yil 13-mayda bo'lgan Andijondagi hunrezliklarni ochiq nimalarni ko'rganmiz. Bugun mumkin qadar kallamizda esimizda nimalar qolgan bo'lsa, shularni Amerika Qo'shma Shtati va radio eshituvchi muxlislarga yetkazmoqchimiz. Biz o'sha o'zimiz yashab turgan shtatda ikkita senatori, kongressmeni, qonun ishlab chiqaradigan faollari, undan tashqari shu o'zimiz shtatda gazeta Idaho Statement degan gazetani muxbirlari, undan tashqari KTV televideniyasi va boshqa shtatdan kelgan shu Andijon voqeasida bevosita ishtirok etgan do'stlarimiz bilan o'tkazmoqchimiz. Ulardan 80dan oshiqroq odamdi. Biz o'zimizni takliflarimizni kiritganmiz ularni kelishligiga.
Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida 100 yillikdan ziyod andijonlik boshpana topgan. Ular 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan Qirg'izistonga qochgan va BMT xalqaro qochqinlar idorasi yordamida avval Ruminiyaga, keyin esa AQSh, Yevropa, Avstraliya va Kanada davlatlariga olib o'tilgan 500 ga yaqin andijonlikning bir qismidir. Ularning aksarining oila a'zolari, farzandlari Andijonda qolib ketishgan. AQShning Idaho shtatida boshpana topgan andijonlik Abdurahim Qodirov anjumanda qamoqxonada o'ligi chiqqan akasi Najmiddin Qodirov taqdiri haqida gapirib berdi.
Men bilishimcha ukalarni turmadaligini eshitib qayta olmagan ekan. Bilgan qo'qqonidan borsam turmaga borgandan nima bo'lib turadi. Chingi mavzusi qochoqlar qaytganini eshitgan bilishimcha u ham noma'lum bilmayman qanaqa bo'lib nima bo'lgan. Qaytgan uchun tegmayaptigan prezidentimiz deb hozir qochoq qaytgan 50-tacha. Mana shuning uchun qaytib borganda tegmasa kerak. Shunday ushlab ketishgan borganiga. Og'ir qamasdan mayli nimani qamlashmasdan qiyin o'zgarish bo'ldi. U nimalari bordi, olib kelganda aytishgan uydagilar tishlari singan bo'lgan, boshi yorilgan bo'lgan, qattiq jismdan urilgan. Badanida kuygan nimalar bo'lgan belgilar ko'p joyda qiynab o'ldirmasa 20 kun ichida o'lmaydi bilasizmi?
Boise shahridagi Silverstone Plaza anjumanlar saroyida bo'lib o'tgan tadbirga AQShning Arizona, Ohio shtatlarida boshpana topgan andijonliklar ham yetib kelishgan. Ular o'zlari bilan Arizonada yo'lga qo'ygan tadbirkorlik ishlari namunalarini ham olib kelishgan. Tabiiy charmdan andijonliklar o'z qo'llari bilan va Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi yozilgan poyabzal mahsulotlari hamda qandolatchilik va non mahsulotlarini anjuman ishtirokchilariga namoyish qildilar. Arizonadan kelgan andijonlik tadbirkorlardan biri va bugungi kunda Andijon ovozi tashkiloti faollaridan biri Abdurashid aka gapiradi.
2009-yili shu fermer xo'jaligini boshladik.
Qanday boshladingizlar buni?
Buni birinchi bu yerdagi mahalliy IRC tashkiloti bor. Shu orqali keyinchalik mana o'zimizni Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar bu yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot.
Sabzavot mahsulotlari. Sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lishi kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lishi kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik deb qizatgan sabzavot mahsulotlarining farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan. Bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlar 2009-yilda Arizona shtatida Andijon ovozi tashkilotini tuzishgandi. Bugun shu tashkilotning Idaho shtatining Boise shahrida yana bir bo'limi ochilmoqda. Bundan tashqari Ohio shtatining Akron shahrida ham shu tashkilotning bo'limi tashkil topgan. Bu bilan andijonliklar o'z huquqlaridan kelib chiqib O'zbekistondagi vaziyat, u yerdagi muammolarni keng Amerika jamoatchiligiga yetkazishni maqsad qilishgan. 8 may kuniga Boisidagi anjumanda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi bir qator tashkilot vakillari ham qatnashdi. Ulardan biri New Americans, ya'ni yangi amerikaliklar agentligi vakilasi Brittany Mars.
It was very moving. It's not common knowledge among our society, you know, we don't know a lot about we're pretty naive about things that are going on in the world.
Biz amerikaliklar dunyoda bo'layotgan hodisalar haqida ko'p ham xabardor emas ekanmiz. Bugungi tadbirda ko'p narsani bilib oldik. Ayniqsa 5 yil avvalgi qatlom bizni nihoyatda dahshatga soldi. Bu yerdagi bu o'zbek jamiyati haqida gapiradigan bo'lsam, ular juda bir-biriga inoq, bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan mehnatkash insonlar ekanini guvohimiz, deydi Boisidagi New Americans uyushmasi vakilasi Brittany Mars. Boisidagi anjumanda Amerikada boshpana topgan andijonlik ayollar qatnashgan yo'q. Brittany Marsning aytishicha, Amerikadagi andijonliklar jamoasi orasida ayollar ham nihoyatda ko'p va keyingi tadbirlarda ularni ham ko'rishni xohlashayotganini aytishdi. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi Idaho shtatining Boise shahridan.
Andijon qirg'inining 5 yilligi yaqinlashar ekan, jahonning turli davlatlarida shu munosabat bilan tadbirlar o'tkazilmoqda. Jumladan, hozir tinglaganingizdek, shuning tadbirlardan biri Amerika Qo'shma Shtatlarining Idaho shtati markazi Boise shahrida bo'lib o'tdi. U yerda Amerika Andijondan qochib borgan andijonliklar boshpana topgan va hozir ular o'zlarining tashkiloti bilan Andijon voqealarining 5 yilligi tashkiloti vositasida Andijon yilligining 5 yil Andijon voqealarining 5 yilligi haqida amerikaliklarga va ommaviy axborot vositalariga hikoya qilib bermoqdalar. Xo'p, 4 kundan so'ng 13 may kuni Andijon markazi sodir bo'lgan qonli voqealarga 5 yil to'ladi. Andijon qatlomidan 5 yil o'tib bugungi kunda andijonliklar bu voqeani qanday eslashadi? Muxbirimiz Mehribon ushbu savolga javob izlab bir guruh andijonliklar bilan suhbatda bo'ldi.
13 may sanasi aksar andijonliklar uchun mutlaqo hech narsani anglatmasligiga guvoh bo'ldik. Biz suhbatda bo'lgan aksar ko'pchilik 5 yil avvalgi qonli voqealarni allaqachon unutganliklarini aytishdi.
Andijon hech narsa bo'lmaganda, uni birov esiga ham olmaydi. Masalan, 2005-yil mana voqea bo'lgan deb, agar bir xonadonda bir aziyat chekkan bo'lsa, ashula bir esga oladigan bo'lsa, u boshqa gap. Birovniki Ruminiyaga o'tib ketgan, birovniki boshqa davlatga o'tib ketgan. Shu xonadonda bir aziyat ko'rsa, bir shu kundi tashvishini tortsa bilmayman-u, lekin boshqa yerlarda umuman buni sezmaydi ham, bilmaydi ham, boyagidek bo'lmaganday narsada endi. Jabr tortgan xonadonni uydagilar bu kundi sezadi. Jabr tortmagan xonadon bo'lsa, uni birov esga ham olmaydi bu shu kundi. 2513 may voqeadan umuman esga ham olmaydi. Faqat shu xonadon, qaysidir xonadon jabr tortgan bo'lsa, shu kundi eslaydi-da.
5 yil avvalgi qonli voqealarga guvoh bo'lgan shaxslar xotirasida ushbu kun dahshatlari hali ham saqlanib qolgan.
Endi uni eslab nima deyishdan hayronman. Xudo u kunlar qaytarmasin, u yomon bo'lganda endi. Endi u kunlarda xudo u qaytarmasin u kunlarni. Ashu kuni iminni bu ustida bo'lmadi-ku, ertasi kunga chiqdi-ku. Lekin o'sha odamlarni qiyin ahvolda o'tganligini ko'rganmiz-da, o'lgan, qolgan boshqa qilganlar, odamlar qiylangan holat, hamma o'zim masalan o'zimizdan qiyos mudhish bir voqeani ko'rdik-da, o'sha eng bir odamlarni yomon bir holatda yotganliklarini, o'lganlarini, boshqasini, hamma bir qon, boshqa narsa, endi odamlarni o'sha qolib ketgan narsalari, o'lgan odamlarni ko'ringki, endi yetta juda ko'p ishlarni ashyoda ko'rdik-da, u odamlar shunaqa bir nima bo'lganligini, qiylanganligini otib tashlagan, ko'rgan, o'sha otib tashlagan odamlarni bosh taraflari, miyalari yerda, boshqalari ichalari qolib ketgan, oyog'i qolib ketib boshlagan, endi allaqangi suvida degan nimalarda yelarda butun qon ayetda to'lib ketgan latoylarda. Endi uyog'i bog'da oldiga o'tsangiz, bog'da oldida qator o'liklarni qomodan qochgan, yetta qochgan odamlar bor ekan, yetta terib qo'ygan, uni ko'rdik. Endi umuman bir gapirgan bo'lmaydigan darajada bir yomon ish qilishganliklarini shohidi bo'lganmizda.
Kimdir turmush tashvishlari bois Andijon qatlovi xotirasidan o'chganini aytsa, kimdir hukumatning sa'yi harakati bois odamlar bu voqeani unutishga majbur bo'lganliklarini aytishadi.
Endi bilasizmi, bir katta rahbar, katta rahbar shu yaxshi bo'lmadi-da deganligi uchun hamma yog'i shirinib yo'qib ketdi hozir. Shunga munosabat bildirgan ham yo boshqa qilgan yo'q. Shu katta rahbar shu aytganki shu yaxshi bo'lmadi-da degan. Shuning uchun yo'qib ketdi. Endi go'yoki bir gapirmas kerak-da shuni, shu siyosatimiz shunaqa. Yaxshi bo'ldimi shu? Albatta yomon bo'ldi. Kim yaxshi bo'ldi deydi buni? Ashu haligi birodarlar deydimi, agrami deydimi? Davlat deydimi, odam o'ldi. Buni hech kim oqlamaydi, mehribon. Hech kim oqlamaydi.
Endi ko'p narsani eslayman-u, o'shunda ko'p o'shunda xafa bo'lib, men qurt tutardim, qurtni tashlab Andijonga bordim ko'rgani. 13-14 kuni, o'talmay 13 kuni, 14 kuni bordim. 14 kilometrcha piyoda yurdim Andijondagida, ikki kishi o'rtog'imiz bilan. Mana shu tanish bilishlarga uchrab kirib, kechmi-kechmi, bormi-kechmi, yo'qmi-kechmi deb piyoda bu chegasidan yurib, bu chegasidan o'tib ketganmiz. Endi nima deysiz endi? Vahima, odamlar juda kam, yo'llarda transport yo'g'idi kam. Ashyo teatrda yo'q orasida teatr yonardi. Hokimiyatda narga hukumat haligi idorasi pachaqlanib ketganida aynalari sinib, juda bir xaroba bo'lib ketibdi. Yerda kino teatr pachaqlanib ketibdi. Endi kimlar buni qilib pachaq qildi, kimlar o't qo'ydi, buni xudo biladi endi. Juda odamlar qonmish. Men odamlarga qarardim, birorta kulyadigan odam deb bir-ikki hafta borib yurdim. Odamlarga qarayman, kulamikin deb. Men shu kulgan odamni ko'ramanmikin deb bir-ikki haftadan beri qara yuribman, nazar solib ko'rmayapman shu. Odamlar juda qonmish.
Navbatdagi suhbatdoshimiz Abduqodir aka Andijon voqealarini eslashini aytar ekan, bu voqealarni ertakka qiyoslaydi.
Andijon voqeasini eslab turaman. Bu bayramlarda yodga tushyapti. Endi shu shunaqa ishlar bo'lgan deydi-yu. Shuni biz ko'zim bilan ko'rmaganimiz alam qilyapti-da bizga.
Abduqodir aka, masalan, eslayman dedingiz, nimani eslash Andijon voqealari to'g'risida? Oradan 5 yil o'tdi. Ancha
qaysi hayollar bilan odamlar shu to'lpaya chiqqan, kimlardir biz gapiga kirib, qancha odamlar mana hokimiyatga kelgan, birov prezident keladigan, birov o'qiladigan. Endi bu ertakda, men uchun ertak, sabab ko'rmaganman-da men. Shuncha odam to'plandi deydi, keyinchalarga internetda, televizorda jinday-jinday lab berdi, shuncha odamni yig'ishda o'zi bo'lmaydi, to'yolarda ham yig'i bo'lmaydi. Dabdursa yig'ilgan bu qanday uyilgan ekan degan fikrlar keladi-da menga.
2005 yilning 13 may kuni Andijon markazi Bobur maydonidagi otishma chog'ida o'z yaqinlaridan ajralgan andijonliklarning esa bu kunni unutishlari imkonsiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekistonda 9 may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida nishonlandi. Ikkinchi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligiga bag'ishlab Moskvada katta harbiy parad bo'lib o'tdi. Rossiyaning Kemerovo viloyatida ko'mir konda ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 12 kishi nobud bo'ldi, kamida 41 nafar konchi tan jarohati oldi.
Falastin va Isroil o'rtasida norasmiy so'zlashuvlar bo'lib o'tmoqda. Islandiyada vulqon otilishi oqibatida paydo bo'lgan kul buluti Yevropa hududi bo'ylab tarqalishda davom etmoqda. Pokistonning shimoliy Vaziriston mintaqasida amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida kamida 10 kishi nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Tojikiston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotidan yuk vagonlari masalasida yordam so'radi. Tojikistonning bu tashkilotdagi doimiy vakili YHXT rasmiylariga murojaatida yuk vagonlari tranziti atrofida o'z davlati bilan O'zbekiston o'rtasida vujudga kelgan muammoni hal qilib berishni so'ragan. Tojik rasmiylari O'zbekiston mamlakat iqtisodiyotini qamal qilayotganidan xalqaro hamjamiyatga jar salayotgan ayni paytda o'zbek tomoni 8-chi maydan boshlab Xatlon viloyati bu yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlarini qo'yib yubora boshladi. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga yuk vagonlari muammosini hal qilishda ko'maklashishni so'rab, Tojikiston nomidan bu mamlakatning mazkur tashkilotdagi doimiy vakili Nuriddin Shamsov murojaat qilgan. Janob Shamsov YHXT kengashining Venada bo'lib o'tgan yig'ilishida tashkilotning hozirdagi rahbari bo'lgan Qozog'iston tomoniga murojaat qilib, o'z mandati doirasida yuk vagonlarining O'zbekiston hududi orqali tranzit va xavfsizligini to'la ta'minlashini so'ragan. Tojik rasmiysi Shamsov Tojikiston har doim O'zbekiston bilan yaxshi qo'shnichilik tamoyillariga amal qilgan holda tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'yishga intilib kelganini, ammo rasmiy Toshkent mutlaqo asossiz Tojikistonga tegishli yuk vagonlarini o'z hududida tutib qolayotganini ma'lum qilgan. Tojik rasmiysi ma'lumotlarida keltirilishicha, hozirda O'zbekiston hududida ushlab turilgan yuk vagonlarining soni 2000 ta ekan. Eslatib o'tsak, yuk vagonlari tranziti atrofidagi ikki qo'shni janjali shu yil fevral oyi boshlarida boshlangan edi. Tojik rasmiylari ma'lumotlariga ko'ra, hozirda mamlakat iqtisodiyoti birgina yuk vagonlari tranzitidan taxminan 100 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rgan. Shu vajdan tashvishga tushib qolgan Tojikiston rasmiylari so'nggi 1.5 oy davomida qator nufuzli tashkilotlar, jumladan BMT, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Jahon banki, Dushanbedagi qator g'arb davlatlari elchixonalariga va nihoyat YHXT idorasiga ham bu masala yechimida ko'maklashishni so'rab murojaat qildi. Tojikiston temir yo'llari shirkati vakillari shu kungacha bu tashkilotlardan hech qanday javob olinmaganini bildirishdi. Tojik rasmiylari bu masalaning siyosiy xususiyatga egaligini da'vo qiladi. Ular o'z da'volarini yuk tranziti muammosi aynan Rog'un aksiyalari sotuvga chiqarilgandan so'ng paydo bo'lgani bilan izohlashadi. Ular Rog'un GES qurilishini istamayotgan O'zbekiston shu yo'l bilan Tojikistonga iqtisodiy bosim o'tkazmoqchi bo'layotganini iddao qilishda davom etmoqdalar. Ammo O'zbekiston tomoni Tojikiston iddaolarini rad qilib, yuk vagonlari tranzitidagi asosiy muammo texnik muammo ekanini ta'kidlab keladi. O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi mas'ullari fikricha, agar O'zbekiston tomonida Tojikistonga nisbatan siyosiy g'araz va mamlakat iqtisodiyotini qamal qilish niyati bo'lganida edi, Talko alyuminiy ishlab chiqarish zavodiga tegishli yuk vagonlari umuman qo'yib yuborilmagan bo'lar edi. Shu o'rinda eslatsak, joriy yil mart oyi oxirlarida O'zbekiston temir yo'llari Talko zavodi uchun xom ashyo yuklangan taxminan 1370 ta vagonni o'z hududidan o'tkazib bergan edi. Tojikiston tomonining YHXTga yuk vagonlari tranzitini hal qilib berishga oid murojaati O'zbekiston Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha yuk vagonlarini qo'yib yubora boshlagan bir vaqtga to'g'ri keldi. Tojikiston temir yo'llari shirkati rasmiysi Muhammad Yusuf Abdurahmonovning bildirishicha, Xatlon viloyatiga tegishli 1000 ta yuk vagoni so'nggi 3 oy davomida O'zbekiston hududida ushlab turilgan ekan.
Pasanti viloyat Xatlon budan yozadodanki voridi viloyat Xatlon shavar. 67 vagon ortqati darom.
8 mayda O'zbekiston Xatlon viloyatiga tegishli 67 ta vagonni qo'yib yubordi. Bu vagonlarning hammasiga 10 yuklangan deya ma'lum qildi temir yo'l rasmiysi. Aslida mustaqil tahlilchilar ham O'zbekistonning Dushanbedagi elchiligi mas'ullari ham muammo yechimida yordam so'rab xalqaro tashkilotlarga murojaat qilish aksincha munosabatlarni yanada taranglashtirib yuborishi mumkinligini ta'kidlashadi. Ularga ko'ra, o'rtada mavjud har qanday muammoni o'zaro hamjihatlik va murosa yo'li bilan hal qilish o'rinlidir.
Bo un guzashtani mushtarak tarixiy, farhangi va havo kazo ما باید به فکر یک دیگر باشیم پای طرف های سوم را به میدان نکشیم
یگانه تاریخمز و مدنیتمز را نظرگا آلگن حالده بز بیگانالرن معاملارمزگا شیرک قلمسلگمز لازم ارامزده واسطه چلیق قلشارن سوراب اولارن میدانگا چارلاشمز juda xatodir. Chunki har doim o'z manfaatlarini ustun bilib kelgan yirik davlatlar yoki tashkilotlarning muammolarimizga aralashuvi munosabatlarimizni battar keskinlashtiradi, deydi tojikistonlik mustaqil tahlilchi Saymiddin Do'stov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
NATO'ga azo davlatlar harbiy bo'linmalari 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 65 yilligiga bag'ishlab Moskvada Qizil maydonda bo'lib o'tgan harbiy paradda qatnashdilar. Sobiq Sovet ittifoqi qulagandan buyon Moskvada bo'lib o'tgan eng katta harbiy paradda 10 mingga yaqin zobit ishtirok etdi. Paradda Shuparatga shuningdek 100 dan ziyod harbiy texnika va 100 dan ziyod jangovar uchqich hamda vertolyotlar jalb etildi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
NATO'ga a'zo 4 davlat harbiy bo'linmalari g'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkazilgan harbiy paradda ilk bor ishtirok etdilar. AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va Polsha askarlari Rossiya qo'shinlari bilan birgalikda 20 dan ortiq davlat rahbari va minglab tomoshabinlar ko'z oldida Qizil maydon bo'ylab saf tortgan holda yurish qildilar. Xitoy prezidenti Hu Jintao, Germaniya kansleri Angela Merkel, Chexiya prezidenti Vatslav Klaus, Polsha hukumati rasmiylari hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari yetakchilari Moskvadagi tadbirda ishtirok etdilar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov hamda yaqinda hokimiyatdan chetlashtirilgan Qirg'iziston prezidenti Qurmonbek Bakiyev Moskvadagi tadbirda ko'rinish bermadilar. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi va Italiya bosh vaziri Silvio Berlusconi ham Gretsiyadagi moliyaviy bo'hron ortidan yuzaga chiqqan muammolar hal etilishi lozimligini ta'kidlab, Moskvaga rejalagan safarlarini bekor qildilar. Qizil maydondagi harbiy parad ro'parasi 72 daqiqa davom etdi. Unda 10 mingdan ortiq askar, 100 dan ortiq harbiy texnika, jumladan tanklar va ko'chmas raketa komplekslari qatnashdilar. Paradning yakuniy qismida 120 dan ortiq jangovar uchqich hamda vertolyotlar saf tortgan holda Moskva osmoni uzra uchib o'tdi.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных...
Москва харби парадыда шуниндек Собык Совет Итфоқ давлетлардан келген харби бөлімалар хам қатнаштылар. Бірақ Узбекистан харби бөлімалары мамлекет президенті кәбі ғалабаның 65 иллігі бағышлап өткәзілген үш бұ тантаналы парадда іштирок етмәділәр. Қызыл майданге топланғалар олдыда чықш қылген Россия президенті Дмитрий Медведев Barchani ushbu qutlug' bayram bilan qutlar ekan, insoniyatni qiruvchi mashina bundan 65 yil muqaddam ishdan chiqarilgan edi deya ta'kidladim.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам.
Birlashgan holdagina zamonaviy tahdidlarni bartaraf eta olishimiz mumkin. Butun dunyoda adolat va ezgulik zafar qozonilishi hamda kelajak avlodlarimiz hayoti ozod va erkin bo'lishini ta'minlash uchun yaxshi qo'shnichilik asosidagina global miqyosdagi xavfsizlik muammolarini hal etishimiz mumkin, dedi jumladan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. G'alaba kuniga bag'ishlab xotira va bayram tadbirlari Rossiyaning 70 dan ortiq katta va kichik shaharlari hamda sobiq Sovet ittifoqining boshqa davlatlarida ham o'tkazildi. O'zbekistonda esa 9 may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlandi. 2010 yilning 24 mart kuni O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2 jahon urushidagi g'alabaning 65 yilligi nishonlanishi munosabati bilan 1941-1945 yillardagi urush qatnashchilari va nogironlarni mukofotlash to'g'risidagi farmonga imzo qo'ygan edi. Ushbu farmonga muvofiq O'zbekistonning barcha shahar va tumanlarda, qishloq va mahallalarda urush qatnashchilari va nogironlariga yubiley medali va pul mukofotlari topshirildi.
Rossiyaning Moskva shahrida bo'lib o'tgan g'alabaning 65 yilligiga bag'ishlangan paradda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va O'zbekistondan borgan harbiy bo'linmalar ham ishtirok etmadi, bormagan harbiy bo'linmalar ham ishtirok etmadi. Biroq tojikistonlik urush faxriysi Abdug'ani Saidov shu Reystagga bayroqni o'zi qo'ya olmagani uchun, o'sha paytda yarador bo'lib qolgani uchun afsus chekadi. Hozir mana 80 yoshdan oshgan otaxon bilan bizning Xo'jandagi muxbirimiz Alisher suhbatlashdi. Hozir Alisher tayyorlagan lavhani tinglashingiz mumkin.
Urush faxriysi Abdug'ani Saidov 85 yoshga kirdi. Hali ancha bardam. Hassasini to'qillatib yuradi. So'rab, Ovchi qalacha qishlog'iga bordik. Hovliga kirarkanmiz, hovli sahni sarishta, saranjon. Tomorqadagi sabzavot ko'katlar ko'zni quvontiradi. Muattar gullar hidi dimoqqa uradi. Bog'dagi mevali daraxtlar meva solgan.
Nechinchi yil urushga ketgandingiz?
Men 42 yil
nimada ketganman, may oyida ketganman, ekalda buyuk bilan ekalamiz.
Shu yerdan qayerga bordilar?
Shu yerda to'g'ri bir nimaga bordi bular. Saratovga bordi. Saratovdan Pugachovga bordi, Pugachovdan so'ng uch oy zarat qilib, Marshovga urga yo'natdi.
Dedi Abdug'ani bobo. Abdug'ani bobo singari urush faxriylari qishloqda kam qolgan. 7 kishi xolos. Bobo mahalliy hukumatning e'tiborsizligidan ancha koyindi. Biz undan urush xotiralari haqida so'zlab berishni iltimos qildik.
Shatga men xolangi artilleriyaga turdim. Artilleriyada turib, artilleriyada navochi bo'lib yurdim. Undan keyin 3ta artilleriyani nima qildi, chapa qildi. Nima? Xolangi bomba. Kim 4-chi tag'imizga men 4-chiga so'ng xolangi katushiga turib qoldim. Navochi bo'lib shatga. Katushiga navochi bo'lib to'lmagacha bordim. Prebaltikda borgacha bordim.
Abdug'ani bobo g'alabani Berlinda qarshi olish niyatida bo'lgan. Biroq nasib qilmadi. G'alaba haqidagi xabarni gospitalda eshitdi.
Otajon, bu Qizil Yulduz ordenini nechinchi yil olgansiz?
Yo'q, balnitsada yotganimda.
Nechinchi yil balnitsaga tushdingiz? Nima uchun balnitsaga tushdingiz?
Ranidan-da.
Qayerda ranim bo'ldingiz? Qaysi shaharda?
Qo'ldan. Men nimada? Shu Berlin o'zida ranim bo'ldim men. Hatto Berlin o'zida ranim bo'ldim. Qo'ldan, oyoqdan Yabri buldum.
Abdug'ani bobo boshidan o'tkazgan og'ir va azobli kunlar boshqa qaytib kelmasligini Allohdan so'rar ekan, jumladan shunday deydi.
Xudoga xayr baraka, davlat yo'lda. Davlatga kerak bo'lsa sizlarga ham bizning yoshimiz kirib o'ylab kulginglar. Hammamizni imonimizni habroq qo'zur. Bemorlarni dardiga darmon bergin. Shular qatori biz ham dardimizni darmon qilishni ko'rdik. Xonadonimizga barakot. Ilohim umri daroz bilan o'ylab kulginglar. Otalarini duosi olib turgan ekan. Bu dunyo bu dunyo axtini obod qilsin. Alloh akbar rahmat.
Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Rumartinovcha ozodlik to'lqinlarida siz endi e'tiboringizga o'zbek dunyosi eshitirishini taqdim etamiz. U Andijon voqealarining 5 yilligiga bag'ishlangan. Bu eshitirishni hamkasbim Sarvar Usmon taqdim etadi.
O'zbek dunyosi. Dunyoning o'zbeklari va o'zbekning dunyolari to'g'risidagi eshitirish.
Assalomu alaykum. Ish quroli qalam bo'lganlar ishlataverib sikasi chiqib ketgan naqllar ko'p. Ulardan biri tomchida quyosh aks etadi degan naqldir. Bugun gap o'sha quyosh aks etgan tomchi to'g'risida. Tinglayotganingiz eshitirishga 3 kun oldin tayyorgarlikni boshlagandik. Kecha uni qilmaslikka qaror qildik. Bugun fikrimizdan qaytdik.
Eshitirishni nima uchun qilmoqchi bo'ldik?
Andijonlik qochqin Dilorom Abduqodirova Avstraliyadan vatanga qaytganidan so'ng ko'p o'tmay jinoiy javobgarlikka tortilib, o'tgan oy oxirida 10 yil u 2 oyga qamalib ketgani to'g'risida hikoya qilingan lavhamizga kelgan sharhlardan bir nechtasi muallifi andijonlik qochqinlarning ko'zga ko'ringan vakillari sifatida tilga olinadigan bir necha kishini aybladi. Sharh mualliflari fikricha, Dilorom Abduqodirovani Andijonga yubormaslik va natijada uni qamalishdan saqlab qolish mumkin edi. O'sha sharhlarda hatto opa uchun hali javob berasizlar degan tahdidnamo gap ham bor. Bunday sharhlar bir emas, bir nechta bo'lgani uchun biz qochqinlar orasida konflikt borga o'xshaydi degan fikrga bordik va masalaga qiziqib qoldik. Eshittirish qilmoqchi bo'ldik.
Eshitirishni nima uchun qilmaydigan bo'ldik?
Avstraliyaga, Germaniyaga qo'ng'iroq qildik, odamlar bilan gaplashdik. Har doimgiday har tomonning o'z haqiqati borligini ko'rdik. Shundan so'ng andijonlik qochqinlar hayotini yaqindan kuzatib kelayotgan, o'zi ham qochqin, Yevropa mamlakatlaridan birida yashaydigan jurnalistdan so'radik.
Sizning nazaringizda konflikt bormi, yo'qmi bu yerda? O'sha andijonlik qochqinlar orasida
Andijonlik qochqinlar orasida yuzaga chiqayotgandek ko'rinayotgan konflikt menimcha ancha past doiradagi konflikt bo'lsa kerak. Chunki hammasini taqdiri, qismati bir xil, hammasi o'sha qirg'indan qochib kelishgan va ular ekstremal holatlarda inson qanday kayfiyatlarga tushishi o'zingizga ma'lum. Qandaydir quyiroq darajadagi bir o'zaro kelishmovchiliklar natijasi bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Mayda gaplar darajasidagi.
Balki mayda gaplar desa ham bo'lar, ko'cha tilida aytganda va mana shu Dilorom Abduqodirovaning ketishi, qaytib ketishi atrofidagi gap-so'zlar urchib boshlagani ham menimcha ana shu mayda konfliktlar natijasi bo'lsa kerak. Va bu yerda aytilyaptiki, tashkilotni rahbarlari yoki qochqinlarni rahbarlarini bir undovi bilan qaytib ketdi bu ayol O'zbekistonga, jahannamga deyishyapti. Lekin bu o'rinda shu ayolni juda ham sodda dilligini ham nazarga olish kerak va u yerda uni meni bilishimcha farzandlari yana nabiralari ham qolgan bo'lishi kerak. Bu bitta bu ayolga xos emas edi.
Ha, eshitirishga tayyorgarlik ko'rar ekanmiz, o'zimiz ham qochqin jurnalist aytgan fikrga kelgan edik. Demak, qochqinlar orasida eshitirish qilishga arzirli konflikt yo'q va eshitirishni qilmaydigan bo'ldik. Lekin shunga qaramay eshitirishni qildik va siz uni tinglayapsiz.
Nima uchun fikrimizdan qaytib eshitirishni qildik?
Kechadan beri yangi sharhlar keldi. Endi ularning mazmuni o'zgardi. Ba'zi yangi sharhlar mualliflari ozodlikdan xafa bo'la boshladi. Ulardan birida jumladan mana bunday deyilgan.
Endi ozodlik ham andijonliklarni yomon otliq qilmoqchimi? Ularni hukumat ham yomon ko'rsin, uylarini tortib olsin. Sizlar yulg'ichga chiqaringlar asossiz.
E'tibor bering aziz tinglovchi, hali ozodlik gapirishga ulgurmagan gapga munosabat bu. 2 kun avvalgi suhbatlarimizda qochqinlar orasida pul yig'ish masalasi ham ko'tarilgan edi. Sharhning kimdan yoki kimning atrofidagilardan kelganini taxmin qilish mumkin. Aynan ana o'sha so'nggi sharhlar bugungi eshitirishni qilishimizga turtki bo'ldi. Faqat eshitirishimizda gap andijonlik qochqinlar orasidagi mayda konflikt haqida emas, gap boshqa narsalar haqida bo'ladi. Masalan, tolerantlik to'g'risida.
Sizlar odamlarning savollariga javob topib beradigan joymisizlar?
Kesatiq to'la bu savolni andijonlik qochqinlardan biridan eshitdik. Savollarimizga javoban berilgan bu savolni andijon tilidan umum o'zbek tiliga ko'chirsak, "Seni nima ishing bor?" degani bo'ladi. Savollarimizni esa boyadan beri aytayotganimiz sharhlar paydo qilgan edi. Ba'zi savollar sharhlarning o'zida keltirilgan. Mana ulardan biri.
Avstraliyada Andijonga qaytamiz deb yurgan ayollar ham bor. Qaytmoqchi bo'lib yurgan ayollar kimlar? Ular Nurulla akaning, Amerikadagi Abdulvositning, Avstraliyadagi Ma'rufjonning shaxsan qaramog'idagi ayollardir. Nima uchun ular oilasini olib kelishga harakat qilishmaydi?
Savolimizdan g'ashi kelgan andijonlik qochqin biroz o'zini bosib, baribir javob berdi.
Masalan, men bo'lajaqam ham kelmayman. Meni o'zim masalan yashayotganligim kifoyada hozir.
Ha, endi bolachaqangiz olib kelsangiz, birga bo'lsanglar yaxshi emasmidi?
Yaxshi, lekin undanda yaxshiroq bir O'zbekistonda bir o'zgarishligini kutib, chiroyli yurtga borish niyati bordi.
Savolni bergan mushtari javobdan qoniqqandir. Shuda biz ishimiz.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Avstraliyada yashayotgan qochqin ikkiga bo'linib qolganmiz.
Dilorom Abduqodirovaning Andijonga borib qolishida ma'lum bir necha yurtdoshini ayblab sharh yozgan Avstraliyada yashayotgan qochqin bilan gaplashdik.
Dilorom pani muayyan bir kimsalarni targ'ibot tashviqotini orqasida borib qoldi Andijonga.
Gapda jon bor roma. Ikki nimaga ajralib qolganda bu yerda odamlar.
Avstraliyalik qochqinlar ikki guruhga ajralib qolgan, a?
Aha.
Qanaqa prinsipda ajralgan?
Qochqin yigitning aytishicha, Avstraliyadagi bolalar bilan qo'shib hisoblaganda qariyb 120 nafar qochqinning chog'roq bir qismi Andijonda qolgan yaqinlarini Avstraliyaga keltirmoqchi emas. Qolgan kattaroq qismi oilalarini birlashtirish tarafdori. Ixtilof shundan. Ba'zilar, jumladan suhbatdoshim ham kichik guruhning Andijonda qolganlarga yordam uchun pul yig'ishiga qarshi. Xohlasam, kuchim yetsa o'zim yordam beraveraman, lekin pul yig'ishlariga qarshiman, dedi suhbatdoshim. Yarim soatga cho'zilgan suhbatning mag'zi mana shu. O'zi mansub bo'lmagan guruh vakillari bilan munosabatlari to'g'risida gapirar ekan suhbatdoshim kuyinib bunday dedi.
Ular biz bilan ko'chada ko'rishmaydik, ro'para kelib qolsa ishonasizmi shunga? Shunda teskari qarab o'tib ketadi. Biz haliga anaqa emas, ko'rishamiz deb boramiz deyotgan joydan betini teskari qarab ketishveradi. Biz imonsizmiz, biz johilmiz ularni nazarida, tomimiz ketgan deyishadi ular.
Shu o'rinda yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchimanki, eshitirishimizdan maqsad mana shu gapni, ya'ni qochqinlarning o'zaro munosabati buzilib qolgani to'g'risidagi gapni aytish emas. Chunki
100 kishida 100 xil fikr bor
va bu tabiiydir. Andijonlik qochqinlar nomidan ish ko'rishga bel bog'lagan Andijon adolat va tiklanish tashkiloti vitse-raisi Shamsiddin Atamatov bilan suhbatimiz mana shu sentensiyadan 100 kishida 100 xil fikr borligidan boshlandi. U kishi sharhlardan paydo bo'lgan savollarga sharhlarda tilga olingan kishilarning ba'zilari nomidan javob berishga rozilik berdi.
Mana shularni oilalariga bir yordam ko'rsatish bizi birlamchi vazifamiz bo'lsin deb turib, mana shu boshida kelishib olganmiz. Ko'pchilik, butun hammamiz mas'ul. O'zingiz aytdingiz-ku, hali 100 ta odam bo'lsa 100 xil fikr bo'ladi. Lekin mana shu fikrga ko'pchilik qo'shilgan. Mana bugungacha buni bizi o'zimizni tashkilotimizni rasmiy hisobotlarida ham ko'rsatishimiz mumkin. Ko'pchilik oilalarga shunaqa har oyda yemoq-ichmog'iga moddiy yordamlar ketyapti. Ularga yordam qilishlik kim uchundir o'zidan ko'ra birlamchi vazifa bo'ladi va kim uchundir bu birlamchi bo'lmay qolishi mumkin. Shu joyda hozir qanchadir kelishmovchilik bor.
Har xil shikoyatlar bo'lyapti. Soliq sojanday qilib yig'ishadi, majbur qilishadi degan gaplar bo'lyapti-da.
Endi soliq sog'yanday qilib yig'ishadi degan gaplar noto'g'ri. Chunki biz haligi soliq solishga hozir bizda birinchilab hammani bir majburlashga bizda hech qanaqa huquqimiz yo'q. Buni masalan bitta odamga aytsiz, mana bermayotganlar xohlasa bermayapti, buni biroq minasi demayapti. Chunki biz bugun qanaqa davlatda yashayotganimizni ham bilyapmiz. Bugun tashkilotimizning fondi bor. Bu aniq, bunga har kim mana kimdir imkoni boricha o'zidan oshsa tushiradi va buni biz qayerga ishlatayotganimizni ham rasmiy hisobotlarda ham ko'rsatib berishimiz mumkin.
Tamam. Yana shu pul bilan bog'liq yana bitta xunukroq gap. Ayollariga davlat bergan nafaqani ham olib cho'ntagiga solishib olyapti degan gap bor.
Yo, bunaqa gap bilmayman. Men masalan eshitmaganman. Endi nima desiz mana unaqa odamlar ham bir odam sal mana shunaqa gaplarni aytayotganlar o'zi aslida juda uyatish kerak.
Xo'p, bu ham tushunarli bu. Endi asosiy men sizlarni izlaganim asosiy masalaga mana endi kelyapti. Bir nechta sharhda Nurullo Maqsudov, yana Abduvosit, Yodgora Yo'ldoshova va Avstraliyadagi ma'ribchonlar ayblanyapti, yozishyaptiki sharhlarda. Shular o'zlarini ham ayollarini, farzandlarini olib kelishmoqchi emas. Boz ustiga shu Dilorom opani o'sha Andijonga qaytishga tashviqot qilishdi. Shular shunaqa demaganda qaytib bormasdi, qamalmasdi degan ma'lumot bor.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Bunaqa gaplar mana yolg'onligini men isbotlab beraman. Qanday?
Ayting.
Mana o'sha Yodgor opa bolasini olib kelishga bir ruxsat bermayapti deydigan bo'lsa, yaqinda Yodgor opaning o'zining qizi keldi.
Yo'q, xuddi shuni eslashyapti-da, o'zining olib kelyapti. Boshqalarningkini ruxsat bermayapti deydi.
Endi mana yana bitta misol, agar bo'pti, o'sha Yodgor opaning boshlig'i deb bilishsin. Endi eng oddiy kim bor mana masalan desiz, mana shu bugungi kunda Germaniyada ham bitta aka yaqin o'rtada oilasi bilan birlashdi, oilasini olib keldi. Unga birov olib kelmayam demadi, olib kelam demadi. Mana men o'zim shaxsan, meni oilam o'tgan yili mana dekabrda oxirida keldi. Menga ham bitta ham to'dam olib kelma demadi, yo bo'lmasa olib kel demadi. Men ham masalan bugun mana o'zingiz ham bilyapsiz, meni ham tanimagansiz shu kungacha. Men tashkilotni rahbari ham emasman, yo bo'lmasa juda bir taniqli odaman emasman. Lekin menga ham biroq olib kelma ham olib kelam degan yo'q.
Dilorom Abduqodirovaga, Nurullo aka, Ma'ribjon, Yodgora va shunaqa bir qaytishiga qaysidir bir yo'sinda bir ta'sir o'tkazishganmi yo'qmi?
Yo'q, menimcha o'tkazishmagan. Chunki Dilorom opa bilan men bir Nurullo tog'ani mana shu yerda biz men ham mana shu ofisda ishlayman. Biror marta bir telefon qilib qaytib keting deganini eshitmadik.
Bo'lmasa qayerdan paydo bo'lyapti bunaqa sharhlar?
Aytayapman, bunaqa sharhlar mana shu narsa, mana bizda hali asosiy muammoimiz bor hozir degan joyimiz, mana bugun o'zi qilmayotgan Ya bunsa kılıyapken de bir de harekette bir köre olmayapken adamlardı. Şarkıları. Çünkü bana eğer boptu. Hemen yok maşınakı ne deydi? Hemen yok kısuge asaslanken bir ne deydi? Sağlık sağlışke asaslanken olsa buncalik hareketler kadar yüzüge keliş mümkün. Yani o yüzden Avrupa'da yaşayasız. Yani Avrupa'nın halasıdır. Yani çünkü adam bitti hareketke birleşip. Yani ağzımızı ne işte azalarımız var teşkilatımız. Bitti hareketke birleşip. Mesela hareket orkali o neşte ailelerge yardımlar kılıp ve mene şu ailelerde hak hukukları tikileniş için hareketler alıp barılışı. Mene keçe uzunuz Brüksel'ge barılıyor. Yani şimdi Dilara Mopan'ı işi yüzesinden bir de mahsus yardımı bayanat kılıp mesela meyve uzun şahsen işte Avrupa Parlamenti'nin insan hukuklarını himaye kılış boca komitesini reisiye meyve şahsen geplaşıp bu narsanı tavşırıp çıktım. Şimdi yani kolumuzdan kelganicha qilyapmiz bunaqa ishlar. To'g'ri, hammada ham xato kamchilik bo'ladi. Balkim biz ham nimanidir qilishimiz kerak bo'lgan narsalarni bilmayotgandirmiz. Lekin nimanidir yaxshiroq qilmayotgandirmiz. Lekin bugun biz mana shu yaxshilik, odamlarga yaxshilik bo'ladi degan narsani imkonimiz boricha qilyapmiz. Mana shu bizning javobimiz bo'ladi.
Savollarimizga Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti vitse-raisi Shamsiddin Atamatov javob berdi.
Ozodlik to'lqinlarida o'zbek dunyosi eshitirishi.
Vaziyatni sharhlab berishni yana bir o'zbekistonlik siyosiy qochqin, taniqli pedagog olim, publitsist Abdulla Abduqodir o'g'lidan iltimos qildik.
O'zbekiston hozir bunday qaraganda butun dunyoda sanoqli bo'lib turgan o'ziga xos, o'ziga mos deganda Karimovning nimasi iborasidan aytganda shunaqa bir mentalitetga ham ega. Qaysi bir yurtda o'sha tanish bilishchilik, oshna og'anigachilik, mahalliychilik kuchli bo'lsa, shuncha ichidan bo'linish shunchalik ko'p bo'ladi. Buyuk Turon edi, bitta katta bir mamlakat, buyuk bir mamlakat edi. O'sha o'zbeklik qilib, har bir o'ziga xon, o'ziga bek bo'lib, bir-biriga bo'ysunmasdan asosiy biz ichidan yemirildik. Tashqi dushman uni ichidagi yemiradigan kuchni oldi juda ham zaif edi. O'zimiz ichdan bo'linib, hozir mana endi bir hovuch kichkina bir mamlakatlarga aylanib qoldi, kichik mamlakatlarga. Endi shu holatda hozir yana O'zbekistonning ichida yana mahalliychilik bor. Mahalliychilikdan tashqari yana o'sha mahalliychilikning ichida ham yana ziddiyatlar. Ana shu ziddiyatlar millatni mayda-mayda bo'laklarga bo'lib kelayotganini ko'ramiz.
Demak, tashqarida ham ko'chyaptimi, nima? Qochqinlarda ham ko'chyaptimi endi shu?
A, u o'zbekning bir bo'lagida. O'zbekning bir bo'lagi o'sha bir ali tomchida quyosh aks etganidek, bitta oila ko'chib borsa bir joyda o'sha Toshkentni, O'zbekistonni, o'zbek xalqini, millatni bitta kichik bo'lagi.
Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Agar Andijon Adolat va tiklanish tashkiloti vitse-raisi Shamsiddin Atamatov so'ramasak ham o'zi mana bu gapni aytmaganida eshitirishimiz Abdulla akaning gapi bilan tugagan bo'lardi.
Tamam, bo'ldi shekilli.
Endi mana yana bitta gap mendan qo'shimcha. Biz mana tashkilot ochdik. Bundan keyin har qanaqa harakatni ochiq hamma kim xohlasa, qanaqa sohada ko'rolaydigan darajada qilib qilmoqchimiz. Mana shunaqa gap so'zlar ham ko'payib ketyapti-yu, mindemikin yoki mindemikin degan narsa. Bugundan keyin mana nima ish qilmoqchi bo'lsak, mana bemalol bunaqa hali savollardan xafa bo'lmaymiz. Tabiiy, masalan, bitta harakat bo'lsa, bu harakat eng original, eng aligi nima deydi, ideal harakatga ham nisbatan ham qarshi fikrlar bo'ladi. Tabiiy avvaldan ham bo'lib kelgan, hozir ham bo'lishi, buni biz hamma bizni 100% qo'llab-quvvatlaydi deb kutmaymiz. Lekin mana shu boshida aytganimizdek, biz kurash yo'lini tanlaganmiz. Mana shunaqa har xil gap-so'zlarni qarshiligiga ham tayyormiz.
O'g'il bola gapni aytdingiz, Shamsiddin. Rahmat sizga.
Rahmat aka sizga.
Chindan ham gapning o'g'il bolasini aytmadimi Shamsiddin? Bugungi o'zbek dunyosining barcha dardlari zamirida Shamsiddin aytayotgan ochiqlik, oshkoralik yo'qligi yotmaydimi? Yopiq jamiyatning tashqariga otilib chiqqan 500 kishilik parchasida paydo bo'lgan ba'zi tushunmovchiliklar ildizi ona yurtga borib taqalmaydimi? Tomchida quyosh aks etadi deb boshlagan edik eshitirishimizni. Tomchida aks etayotgan narsa quyoshmi? Agar quyosh emas bo'lsa, u quyosh qachon paydo bo'ladi? Bu O'zbek dunyosi eshitirishi edi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbek dunyosi eshitirishi bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaydi. Biz sizlar bilan bir necha soniyalardan so'ng yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.